Laikmeta krustpunktā.
Esiet sveicināti Latvijas radio skan raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze, producenta Ilze Aginta. Kad skanēja šī saruna, mans viesis jau būs devies prom no Latvijas. Pirmo reizi viņam Latvija bija jāatstāja 1944. Gada rudenī, kā divus gadus vecam puikam, kad Zariņu ģimenei pēdējā brīdī izdevās paglābties no Krievu okupācijas. Sākumā ar laivu, tad ar kuģi viņi nokļuva Zviedrijā, tālāk ceļš veda uz Savienotajām valstīm. Tēvs Rihards bija cienīts luterāņu mācītājs, abi dēli, Bertrams un Kristaps, Amerikā kļuva par izciliem ārstiem. Šodien uz sarunu esmu aicinājis vienu no brāļiem Zariņiem, Bertramu Zariņu, bijušais valsts prezidents Valdis Zatlers, viņu sauc par savu skolotāju. Bertrams Zariņš ir latviešu ķirurgs, ortopēds un sporta medicīnas atzīts speciālists. Tieši Bertrams Zariņš bija tas, kurš atmodas laikā 1989. Gadā rīkoja pirmo pasaules latviešu ārsta kongresu Rīgā, toreiz vēl okupētajā padomu Latvijā. Ap brāļi Zariņi ir ļoti daudz palīdzējuši Latvijas medicīnai, izglītojot mūsu zināmākos ortopēdus un kardioķirurgus. Brāļi Zariņi ir ar stipendijām atbalstījuši mūsu jaunos mediķus. Viņi ir daudz devuši Latvijai, un Latvija ir novērtējusi brāļu Zariņu veikumu. Šogad jūnijā abi Rīgas pilī no valsts prezidenta saņēma cildinājumu rakstu. Es saku labdien vienam no brāļiem Zariņiem, Bertramam Zariņam. Bertram, sveicināti!
Labrīt!
Kopš 80. Gada beigām droši vien vairs jau pat nevar saskaitīt, cik reizes jūs esat atgriezies dzimtenē, vai ar vienu katru braucienu vēl uzskaitat, vai jau ir tās reizes sajukušas?
Cik reizes, es nezinu, bet es domāju, katru reizi, kad atbrauc sevišķi sākuma gados, katru reizi izskatījās labāk.
Kādu jūs ieraudzījāt šajā reizē Latviju Rīgu?
Nu, es domāju, pēdējos gados daudz nav mainījies, tā kā, bet sākuma gados bija manami labāk katru reizi pēc 87. Gada.
Un tas pirmais iespējas 87. Izkāpjot no lidmašīnas, ko jūs ieraudzījāt, kas šodien vēl ir acu priekšā?
Nu, tas bija tāds pārdzīvojums Latvijas zemēs pēc soli. Es atceros, tas bija vēl naktī vai tā, un mēs braucam no lidostu, un visur bija Krievu zīmes, ceļu zīmes un tā. Bet vienā veiklē es redzēju zīmīt, kad teica piens. Un tas ir, jā, tā ir Latvija.
Un kādu jūs toreiz redzējāt Latvijas medicīnu, un ja mēs salīdzinām ar šodienu?
Nu, es domāju, tas bija salīdzinājot mūsu stāvā ļoti, ļoti sliktā stāvoklē, varētu teikt, un tas palika pat sliktāk 91. Gadā, kad Latvija palika brīva. Un tāpēc mēs ar Kristapu novēdējām to medicīnas fondu, lai kaut ko mēģinātu te palīdzēt.
Jūs, Bertram, abi ar brāli esat sasnieguši lielas medicīnas virsotnes. Prezidents Rinkevičs Latvijas vārdā jums pateicās ar cildinājumu rakstu, tos pasniedz ļoti reti un ļoti īpašiem cilvēkiem. Ko jums nozīmē šī pateicība no Latvijas par jūsu devumu Latvijai?
Nu, mēs, protams, to ļoti novērtējam un labi jūtamies, bet mēs faktiski labi jūtamies te atbraukt un esam ļoti laimīgi, ka mēs kaut ko varam izdarīt, jo mēs tā kā dažreiz mēs neesam aizmirsuši, no kurienes mēs nākām, un dažreiz ienāk prātā varētu būt, kad mēs šeit būtu un kāds no zemēm atbraukt un mums palīdzēt, tā kā mēs darām, ko mēs varam turēt.
Bertram, šeit Latvijā mēs, protams, esam pateicīgi ikdienā mūsu mediķiem, mūsu izcilajiem ārstiem, bet vai ikdienas presē, citur Latvijas medicīnas sistēma tiek arī kritizēta, garas rindas pie speciālistiem, ir dažādi skandāli ar slimnīcu būvniecībām vai ar slimnīcu vadību. Jūs pirmoreiz ieraudzījāt Latvijas medicīnu 80. Gadu beigās, un jūs to redzat arī tagad. Kas ir tas svarīgākais, kuras lietas un kā ir mainījušās Latvijas medicīnā?
Par to sistēmu es daudz nezinu. Es dzirdu, ir problēmas, bet es neko nevaru īsti pateikt par to, jo mēs vienkārši nezinu, mēs tos ārstus satiekam. Es tikai zinu, ka ārsts šeit tagad ir ar tiem, ko mēs satiekamies ļoti, ļoti augstā līmenī, pasaules līmenī. Un es sevišķi, Kristaps, mans brālis, strādā ar kardioloģiem un ķirurģiem ļoti, ļoti augstā līmenī un pasaules līmenī, kur viņi sniedz lekcijas un arī artroskopijā un tā kā es domāju, ka viņi pavisam pasaules līmenī ir, teiksim, kā ārsti un ar zināšanām.
Mēs priecājamies par mūsu ārstiem un novērtējam, kur ir pasaules līmenī, bet mēs saskaramies arī ar tādu stāstu, ka ļoti daudz arī mūsu speciālistu, sākot no medmāsām un ārstiem, diemžēl, aizbrauc prom no Latvijas uz Zviedriju, uz Vāciju, uz citām valstīm, kur, protams, tas atalgojums ir krietni lielāks. Arī jūs esat virknēji izcilību devuši savus stipendijas un vēlāk ļaudis aizbrauc un ne visi atgriežas, ko ar to darīt.
Protams, tā problēma un tā ir liela problēma. Es domāju, ka tā valsts varbūt neatzīst, ka tas ir svarīgi, citādi viņi paaugstinās algas un tie cilvēki paliks. Bet tas būs liels, liels trūkums Latvijā, ja tagad vairāk un vairāk ārsts aizbrauc. Un mēs, kad stipendijas dodām, mēs sākumā mēģinājām kaut kādi teikt, viņam jāpaliek Latvijā un tā tālāk, bet mēs nekādu to nevaram kontrolēt un tā, bet tā kā mums ir žēl, kad cilvēki aizbrauc, bet tas ir no otras puses skatoties.
Bertram, kā jau es minēju, brīdī, kad skanēs mūsu saruna radio, jūs jau būsit atgriezies Savienotajās valstīs, savās mājās. Mēs šeit daudz brīnamies par Latvijas politiku, bet ja paraugāmies uz Savienotajām valstīm, tad dažbrīd šķiet, ka tur brīnumi ir vēl lielāki. Šeit, es domāju, arī viss, kas ir ap prezidentu Trumpu un viņa administrāciju.
Well, nesauksam tos par brīnumiem.
Kā jūs to saucat?
Bežēl, ka mums tā iet, ka Amerika nevarētu būt labāka.
Ja jums būtu jāraksturo, kas šobrīd notiek Amerikā, kā jūs pats uz Amerikas politiku raugaties?
Es domāju, tur ir trakums un nemieras, tā ka viņš izskatās, ka paliek pat tādu diktatoru un kad viņš visu tagad valdīs un nevar uz viņu uzticēties, tā kā es nevaru teikt, ka mēs par to labi jūtamies.
Brīdī, kad mums šī saruna tiek ierakstīta, arī liela nemiera notiek piemēram Kalifornijā un par to plaši ziņo. Jūsu apkārtnē vai paziņlokā vairāk bija republikāņi vai demokrāti atbalstītāji? Ja drīkst vaicāt arī, kāda bija jūsu paša izšķiršanās vēlēšanās?
Nu, es negribu par politiku runāt, bet es jau izteicu, ko es domāju. Tā kā es vairāk gribētu to medicīnu runāt.
Par to mēs ar noteikti runāsim, bet bez tās politikas neiztikt.
Bet es domāju, štatos ir citādi, tā kā Massachusetts ir citādi kā Kalifornija un tā tālāk. Mēs šķirti vairāk demokrāti un tā, bet tā kā es politiku neņemos un tā kā man tur neko es par to nevaru izdarīt medicīnā.
Es bet politika kaut ko ietekmē arī medicīnu, arī augstskolas, ja mēs paraugāmies arī Trumpa administrācijai, ir diezgan liels saspīlējums ar Harvard universitāti, ar kur arī jums ir bijuši ļoti cieši saistība, jūs tur esat izstrādājis arī daudzas jaunas ķirurģiskas ārstniecības metodas un 82. Gadā kļuvāt par Harvard universitātes profesoru ortopēdiskajā ķirurģijā. Trumps diezgan liels spiedienu izdara šobrīd ir uz Harvard. Kā jūs uz to visu raukaties?
Nu, es jau teicu, ko es domāju par Trumpu. Tā kā es negribu iedziļināties politiskos jautājumus, bet tā ir problēma. Bet es nevaru ko par to izdarīt. Tā kā es laimīgs, ka es dzīvoju vienā mierīgākā laikā.
Pats pēdējais tad man jautājums būs ar Trumpu, jūtot, ka jūs tie politikā pārāk dziļi negribat iet, bet mums šeit Latvijā ir svarīgi, vai mēs varam paļauties uz Ameriku Trumpa vadībā, zinot, kāds kaimiņš dzīvo mums blakus. Mēs daudzus gadus bijām pārliecināti un droši, ka Amerika ir mūsu stingrākais plecs un stingrākais atbalsts jau kopš brīža, kad mēs iestājāmies NATO un arī prezidentei Vairēviķē Freibergai bija ļoti labas attiecības ar Amerikas vadību. Kā ir tagad? Cik mēs varam būt droši un cik mēs varam paļauties uz Ameriku?
Nu, es domāju, jūs paši esat lasījis avīzes, tas pašas avīzes, ko es lasu, un es domāju, tā ir liela problēma. Un tikai cenums, kad kaut kā tiks sauri un kad kaut kāda Amerikas senāta vai kaut kādi nepiekrīties, bet es personīgi neuzticos Trumpam un viņa domām.
Bet Amerikā ar vien ir daudz cilvēku, daudz politiķu, kuriem ir svarīgi rūpēties par Baltijas drošību, par draudzību ar Eiropu?
Ir, bet tā problēma ir, ka Trumpam ir tik daudz vara tagad, un viņš kontrolē tos senātu un tādas, un tā kā diktators varētu teikt, tā kā tur ir tā problēma.
Karš Ukrainā, nemaz tik tālu no Latvijas robežām, un Ar vien ikdienas ļoti daudz ukraiņu civiliedzīvotāji un, protams, arī karavīri tiek ievainot, zaudzē dzīvības. Bartram, es zinu, ka jūs arī ar brāli esat iesaistījies palīdzībā, finanšu līdzekļos, lai nosūtītu uz Ukrainu palīdzību. Šodien mums būs virkne raidījumu arī dažādu ierakstu fragmentu no arhīviem, senākiem un jaunākiem, un pirmais būs no Latvijas televīzijas ziņdienas no Panorāmas stāsts no 24. gada. Un te būs maz fragments no reportāžu, kur ukraiņu karavīri ir redzami, kas ārstējas Latvijā, un viņi saka paldies Latvijai par palīdzību. Un mēs arī redzēsim tādu vienu piemēru, kad arī brāļu Zariņu palīdzību nokļūst uz Ukraiņu. Paskatīsimies to līdzi.
Pēc smaga frontē gūta ievainojuma Ivans jau gadu atlapst Latvijā.
Labdien!
Labdien!
Šajā dienā viņš ir priecīgs būt starp tiem, kas Jūrmalā Ukrainas Latvijas draudzības biedrībā rīko svētkus.
Man izdevās izdzīvot, paveicās saglabāt kājas un rokas, un ir liela iespēja, ka visu izārstēs un turpināšu pilnvērtīgu labu dzīvi.
Arī frontes mediķis Sergejs, lai gan tagad pašam pēc ievainojuma jāārstējas, tomēr palīdz sagatavot frontē paredzētos sūtījumus.
Šos materiālus nemitīgi izlietojam, tie jāpapildina. Tas ir asiņošanas apturēšanai. Te ir pārsēji, šis arī nepieciešams. Elpošanas maskas. Šis ir savilkšanai, ja ir plaši ieguņi ievainojumi, defibrilātori, šādi stacionārie, lai atjaunot elpošanu. Lieliska lieta, ļoti vajadzīga.
Ar Ukrainas un Latvijas himnām tiek godināti karavīri un brīvprātīgie un ar klusumu brīdi pieminēti kritušie. Tepat durvi priekšā atkal Ukrainai sagādātie auto, šoreiz galvenie atbalstītāji Latvijas medicīnas fonds, profesors Bertrams Zariņš ar brāli Amerikā, arī Liepājas autobusu parks un sanatorija no Jūrmalas.
Vakar piezvanīja direktore, ka ir 14 vietīgs auto, bet tu esi noguris, bet uzreiz uzlabojās garstāvoklis.
Tas ieskatām Latvijas televīzijas sižets autora Odita Kremberga. Jūs varbūt, Bertram, pats pirmo reizi tagad ieraugat, kā tā palīdzība reāli izskatās, kurā jūs naudu esat ziedojis. Kādēļ jums, brāli, ir svarīgi palīdzēt ukraiņiem viņu cīņā?
Nu, mēs 90. gadā iesakām to medicīnas fondu, tad, kad mēs šeit redzījām, cik bēdīgs tas stāvoklis bija Latvijā. Un sākuma gados 91. gadā, kad Latvija atguva brīvību, bija kritisks laiks. Tad mēs ar to medicīnas fondu palīdzējām tieši medikamentiem un sūtījumiem un tādām lietām. Tad, kad drusku stabilizējās, tad mēs nākošos gadus palīdzējām tam slimnicām un ārstu biedrībai un tādām lietām. Bet tad tas pāris gadus vēlāk nostabilizējas un tad mēs domājam, kā mēs varam te palīdzēt un mēs domājam vislabāk, ka mēs varam ar izglītību mēģināt stipendijas dot, lai tos ārstus izglītot no ārzemēm un tā tālāk. Bet tad, kad uznāk Ukrainas karas, mēs redzējām, ka te daudz tie ukraiņu bēgļi bija nonākuši Latvijā un arī ievainotie šeit bija un tā, ka mēs to fondu palielinājām un arī ukraiņiem šeit un tad redzam, cik slikti Ukrainā pašā iet, tā ka mēs sākam dot palīdzību uz Ukrainu. Aizsūtījām ambulansu pirms diviem vai trim gadiem un tagad šoreiz mēs decembrī sūtījām tādu lielāku sūtījumu ar četrām automašīnām evakuācijai un mēs ar Kristapu paši gribējām to piedzīvot un paši to aizvēst tā, ka mēs braucām līdzi.
Daudziem ukraiņiem kara dēļ ir jāpamata savas mājas. Un Bertram, ļoti līdzīgi arī jūs Zariņu ģimenē bija jāpamata savas mājas 44. Gada rudenī, tojoties Krieva okupācijai. Mēs turpmākās minūtes palūkosimies gan jūsu dzimtas vēsturē, mēs Bertram esam diezgan tālu, tikuši arī līdz jūsu saknēm Igaunijā jau 1700. Gados, un arī palūkosim, kāds bija jūsu ceļš bēgļu. Ceļš jūs ģimenei, un šo radu rakstu sadaļu es sākšu ar vienu citātu no latviešu ārstu un zobārstu apkārtraksta, kas bija publicēts 1972. Gadā, un te minēt virkni tādu pamat biogrāfijas faktu par jums, par jūsu ģimeni, tad nemaz citāts. Bertrams Zariņš dzimis Tukumā 1942. gada 22. jūnijā. Viņa tēvs bija Rīgas doma draudzes mācītājs, mātes brālis, mums vecākās paudzes ārstiem, labi pazīstamais ārsts un Tukuma slimnīcas direktors Bertrams Rozenbergs. 1944. gada rudenī, kad daudzi nacionāli noskaņot latvieši atstāja dzimteni, arī Bertram vecāki ar trim maziem bērniem dodas pāri Baltijas jūrai ar motorlaivu uz Zviedriju, kur mīt divus gadus, kad tēvs mācītājs Rihards Zariņš tiek aicināts uzņemties Ņujorkas latviešu draudzes vadību. Jaunajā pasaulē Zariņa ģimene ierodas tieši Latvijas valsts svētkos 1946. gada 18. novembrī un apmetas uz dzīvi Bruklinas draudzes namā. Tālāk vēl virkni dažādu faktu par jūsu mācībām, izglītošanos, par to mēs arī vēl runāsim, bet jūsu maza bērna atmiņas, kad jūs pamatāt Latviju, bija nedaudz vairāk par diviem gadiem, diez vai kaut ko no tās Latvijas atceraties, bet šis viss bēgļu ceļš nokļūšana līdz Amerikai, kas no tā ir prātā?
Nu, par to izbēgšanu man bija divi gadi, manam brālim Kristupam bija 9 mēneši, un stēvs noturēja. Mūsu ģimene tā kā aizbrauc uz kurzem, uz krastu, bet man stēvs teica, man jāiet atpakaļ pļauju svētkos noturēt pēdējo dievkalpojumu. Tā kā ģimene aizbrauc un viņš palika un noturēja dievkalpojumu no Kristī bērns un tikko pār tiltam pirms to spridzināja. To faktiski just Karlsson tēvs bija kaut kādā vadībā un viņš pārlaid viņu kaut kādu tiltam pār citādi, viņš arī nebūtu ticis. Un tad mēs nokļuvām Kurzemē un laimīgā kārtā dabījām ar laiviņu pēdējā minūtā arī tikt ārā. Tā laiviņas kapteins bija, viņa uzvārds bija Zariņš un viņš faktiski bija dzirdējis man tēvu dievkalpojumu svētdienas rītos un viņš teica, nu paņemsim to mācītāju līdz, varbūt viņš lūks mums Dievu.
Kas jums pašam ir atmiņā vai?
Tas man nav, tas ir šis stāstīts. Un tad viens zviedru karakuģis mūs uzņēma un izglāba un aizved uz Zviedriju. Es varu piebilst, 75. gadā es biju flotē ārsts un es uz Saigānas evakuāciju biju aizsūtīts tur un biju uz tādu kuģi, kas uzņēma vietnamiešu tie, kas bēg no komunistiem. Tā kā es domāju, uz mani tas pats stāsts no otras puses bija.
Šo jūsu ģimenes ceļu 44. gada rudenī, par to jūs stāstat arī filmā, kas tieši jūsu ar brāli kopā Latvijas apceļojuma laikā tagad ir piedzīvojis pirmizrādi divi brāļi, viena misija, Latvijas ārstu biedrības rosināts dokumentāls stāsts par brāļiem Zariņiem, un no šīs filmas Bertram arī šodien viens fragments, kur tieši būs epizode par to, kā jūsu ģimene dodas bēgļu gaitās, tuvojoties Krievu okupācijai.
Bertrams un Kristaps Zariņi piedzima otrā pasaules kara laikā, Tukumā. Bertrams 1942. gada 22. jūnijā, bet Kristaps gadu vēlāk, 1943. gada 2. decembrī. Viņu bērnība sākās laikā, kad Latviju pārņēma nemiers un neskaidrība. Brāļu māte Marija Zariņa bija angļu valodas skolotāja. Tēvs Rihards Zariņš, luterāņu mācītājs, kalpoja Rīgas doma baznīcā. Vienā no vēsturiskajiem attēliem viņš redzams kopā ar prāvestu Edgaru Bergu, vadot jauniešu iesvētību gājienu. Viņa garīgais aicinājums vēlāk kļuva par ģimenes ceļa noteicēju.
44. gada oktobrī mūsu ģimene nolēma izbēgt no Latvijas. Visa ģimene aizbrauca uz savu nogus Kurzemi, bet man stēvs teica, nē, man jāiet apakaļ uz Rīgu noturēt pēdējo dievkalpojumu. Visi citi mācītāji bija aizbraukuši, vienīgais palicis. Viņš aizgāja un noturēja pļauju svētkos pēdējo dievkalpojumu, nokristīja bērnus. Un tad viņš bija sarunāts satikt mūsu Kurzemē. Un viņš aizgāja uz to tiltu, un Daugavas tiltu, un to gatavoja. To eksploziju, to tiltu bija aizslēgt, bet tur just Karlsson tēvs tur gadījās, un viņš bija militārā kaut kādā, viņš dabūja man tēvu pār to tiltu pirms viņš eksplodēja. Tā kā man tēvs tik ārā.
Divas dienas vēlāk Krievi ievācās Rīgā.
Jā, un tā viņš, bet viņš neienāca ģimenei līdz, viņš gāja apakaļ uz domu baznīcu noturēt to pēdējo dievkalpojumu, tā kā, bet laimīgā kārtā tik arī ārā.
Bertram, šajā fragmentā mēs redzējām arī koferi, čemodānu. Tas ir vēl no tās bēgļu laikiem, oriģinālais palicis.
Tas ir tieši tas kofers, ar kur mēs, tas viss, kas viņam bija līdzi, tas ir viss.
Jūs tēvam, jā?
Jā, ģimenei.
Ģimenei pat. Mēs vēlamies mūsu raidījumu arī palūkojamies viesu radurakstos un Zemgales vidusskolas latviešu valodas literatūras skolotājs Kristians Jakubovskis šodien ir arī papētījis Zariņu līniju, un šajā reizē Kristians ir devies arī savos meklējumos igauņu arhīvos, jo viena no jūsu dzimtas līnijām dzimtas pavadieniem ved uz Igauniju. Bertram, es domāju, turpmākajās minūtēs arī jums pašam būs varbūt pat interesanti šo to uzzināt par saviem senčiem, tātad Kristians Jakubovskis pastāstīs, ko viņš ir atradis.
Sveiks, Arni! Labdien, Bertram! Un sveicināti cienējamie Latvijas Radio 1 klausītāji! Šoreiz pastāstīšu, ko man izdevās atrast latviešu ķirurga ortopēda un sporta medicīnas speciālista Bertrama Zariņa dzimtas vēstures izpētē. Šajā pētījumā man nācās ne tikai skatīties, kas ir pieejams Latvijas arhīvos, bet tāpat arī ielūkoties kaimiņa zemes Igaunijas arhīvā. Dzimtas vēstures pētījumu uzsāku ar Bertrama vecmāmiņas, Marijas Jāņa meitas, Rozenbergas dzimušas dīrikas ierakstu atrašanu Rīgas pasu grāmatā. Tajā tiek minēts, ka dzīvojusi Mārtiņa ielā 3. Dzimšanas datums ir 1880. gada 29. jūlijs, lai gan kristība ierakstā tiek minēts jūnijs. Dzimusi Tērbatā. Tiek minēti viņas bērni Marija, Marta, Anna, Arvets un Ada. Tālāk šī ģimene tika atrasta Tartu Svētās Marijas Luterāņu draudzes locekļu reģistrā, kur norādīta Bertrama vecmāmiņas Marijas ģimene. Viņas vecāki bija Johans Reiņa dēls Dīriks un Jefrosīnija Ernestīne dzimusi Eilande. Var redzēt, ka ģimene laika gaitā ir izklīdusi. Reģistrā norādīts, ka Marijas brālis Arvīds Georgs devies uz Kijevu, bet brālis Kārlis un māsa Marta uz Pēterburgu. Tāpat ir norāde, ka brālis Leo Cēzars pārcēlies uz Kuldīgu. Pretī Marijas ierakstam ir norāde par to, ka 1903. gada 9. oktobrī lauvājusies ar mācītāju Pēteri Rozenbergu. Veicot dzimtas vēstures pētījumu, tika noskaidrots, ka Bertrama Zariņa brālēna meita ir Latvijas radio žurnālista un raidījuma autora Māra Rozenberga. Bertrama mamma un Māras vectēvs ir brālis un māsa. Senākās ziņas par Bertrama mātes senču dzimtu tika atrastas Igaunijas Lēnes apriņķa 1782. Gada iedzīvotāju uzskaitē, kur norādīti Bertrama vecāki, Kristians Johans, dzimis 1732. Gadā, un Anna Katrīna, dzimusi 1731. Gadā, kā arī 7 ģimenes bērni, 4 dēli un 3 meitas. Noslēgumā Bertram vēlos jums pajautāt, ņemot vērā, ka jums ir igauņu saknes, vai jūs arī jūtat savu piederību Igaunijai?
Nu, es domāju, ka viņi faktiski nebija igauņi, bet Dīriķis strādāja tur universitātē, un viņš bija agrāk no Cēsim vai kaut ko aizbraucis un bija mācības spēks vai kaut ko Igaunijā. Tā kā es domāju, viņš nebija pats igauns, bet viņš bija latvietis, kas dzīvoja Igaunijā.
Bet viņš tur bija aprecējies un ieprecējies, un tā dzimta tur ilgus laikus bija dzīvojusi.
Jā, es to sīkāk nezinu, bet...
Nu, tāpēc mums ir Kristians, kurš izpēta, bet...
Tiešā, bet arī mūsu, kad ar onkuls vienreiz izpētīja Latvijā tos radarakstus, un tā, es nevaru sīkāk pateikties, tā kā šitās ir ziņas
man. Nu, vismaz šeit mēs ir, es domāju, šeit arī jums būs interesantes no šīs dienas raidījuma, un atstāšu arī to, ko Kristians ir atradis te jūs piektās pakāpes vectēvu un vecās mātes, jūs arī savam brālim varēsit šo parādīt, un kas interesanti, arī mūsu radio kolēģi vidū ir jūsu radinieki Māra Rozenberga žurnālisti.
Bet es zinu, ka Dīriķi vāciski runāja savās mājās, un tāpēc man viens tas bija Pēters, lai viens tur aizbrauc un atpecēja to Dīriķi meitu, un viņš tur dzīvoja tādī māju, jo viņi vāciski runāja, viņš gribēja mācīties vāciski, lai tā kā tu saka
arī. Bet te var redzēt arī, ka jau toreiz tā dzimta bija diezgan plašā geogrāfijā. Viens dodas uz Kijevu, viens uz Pēterburgu, viens uz Kuldīgu. Tā kā tas jums jau gēnos tādu pasaules ceļošanu. Mēs vēl vienu fragmentu palūkosim arī Bertram no dokumentālās filmas, kas nu pat ir iznākuši divi brāļi, viena misija. Un te būs stāsts par tiem pašiem pirmajiem gadiem Amerikā, kā jūs ģimenei klājās, kā jūs iekārtojāties. Un te būs arī stāsts par jūs tēti, kurš nu, centās palīdzēt, es saprotu, arī daudziem bēgļiem, kuri no kuģa kāpa nost un nezināja, ko plaši Amerikā darīt tālāk. Jā, tā es saprotu.
Jā, mēs tēvs bija 46. Gadā aicinās kā mācītājs, tādī laikā 200 cilvēki bija tādī draudzītē, un 46. Gadā pēc tam dīpīši viss sāk iebraukt, un viņš katru kuģi satika. Un 10 gadu vēlāk bija kā 3000, kaut kas 800 cilvēku draudzē. Un mēs ejam draudzes namā, un viņš tos kuģis sagaidīja, un ja kādam nebija, kur palikt, atved uz draudzes namu. Mana māte bija angļu valodas skolotāja bijusi, un viņa palīdzēja ar papīru rakstiem un tā kā dīpiešiem latviešiem, kas ir iepaukuši. Tā kā mēs latvieši vidū dzīvojam draudzes namā.
Tūlīt mēs arī nokļūsim pie stāsta, kā jums šai draudzes namā gāja, bet jūs vecāki bija tādi ar stingru audzināšanu, jums, jo te būs arī viens fragments, kā jums mājas darbi bija jāpilda. Kā vecāki jūs audzināja?
Nu es, mans tēvs, absolūti nekad nebija dusmīgs, ja mēs kaut ko slikti izrējām, viņš bija bēdīgs. Tā kā tas bija daudz labāk, mēs negribējām, lai viņš ir bēdīgs, bet nekādas dusmas un nekādas... Viņi tikai labi piemēra tev, tā ka mēs gribējām turēties līdz, tā ka mums nebija kaut kāda stingrus, kaut kāda uzraudzība.
Un mājas darbi, tādas lietas, tur cītīgi sakoja līdz kā visu darīt?
Mums, protams, mām vienmēr teica skolnāk pirmā vietā, tā ka mēs tā ka iebraucēji, tik gribēja turēties līdz, kad mēs iebraucām, man bija 4 gadi vai tā, un nerunāju vienu vārdu anglis, bet ātri iemācījās, un kaut kādi mēģināja turēties līdz kā imigrants.
Turpināsim ar vienu mazu stāstu no jūsu bērnības arī tālāk.
Visi kuģi, kas iebrauca Ņujorkā, kuriem bija pasažieri no Eiropas, man stēvs sagaidīja un izvietoja, un ja nebija vietas, kur palikt, viņas atveda pie mums uz draudzes namu. Un ja kādam nebija nauda, man tēvam daudz nebija, viņš pats atdeva savu naudu, un tā kā... Es domāju, man māca visam tam bija dzīve līve, tā ka viņi abi bija tādi ļoti līdzīgi. Un mans māca tēvs bija mācītājs un vec tēvs bija mācītājs, tā ka viņi visi nāk, varētu teikt, mācītāji ģimenēm, un tāda bija mūsu mājas tieva.
Rihards Zariņš ar nelokāmu uzticību kalpoja draudzei vairāk nekā 50 gadu. Šajā vidē ciešā saiknē ar kopienu un ģimenes vērtībām izauga abi brāļi, vēlāk kļūdami par ārstiem ar vienotu misiju. Palīdzēt cilvēkam. Amerikā jaunā dzīve pavēra brāļiem Zariņiem plašas iespējas. Ar vecāku atbalstu un pašu centību viņi jau agri izcēlās ar mērķtiecību un zinātkāri, kas noveda pie spožiem panākumiem izglītībā.
Es atceros, mēs uzaugām draudzes namā. Un draudzes namā virtu bija pirmā stāvā un mēs dzīvojam ceturtā stāvā. Un vakariņas vienmēr mēs kāpam lejā pa āru trepēm, jo mēs negribam iet draudzes namam cauri un varbūt kāda draudzes dāma pras mums kādu jautājumu. Bet pēc vakariņām mums vienmēr mēs bijām trīs bērni un vienmēr mums bija jāmazgā trauki. Vienam jāmazgā trauki, otram jāsnoslauk trauki, trešam jāieliek skapī. Un vienīgais, kā varēja nemazgāt traukus, jo, kā tu teici, mūsu mamma teica, skola pirmā vietā, man vienmēr bija mājas darbs. Un skola pirmā vietā man nebija jāmazgāt trauki.
Jā.
Te ir arī jūsu brāļa Kristapa atmiņas no bērnībā piedzīvotā. Daudz blēņas arī kopā brāli darījāt?
Blēņas? Nē, mēs nevarētu teikt, ka mēs blēņojam.
Bet nu, jūs kā vecākais brālis, tā kā bieži vien arī jaunāko pieskatījāt vai tā kā to virzienu viņam devāt?
Nē, es varētu teikt otrādi. Viņš bija faktiski daudz vieglāk mācījās un viņam patika teikt, New York Yankees baseball komanda, man patika Brooklyn Dodgers. Tā kā mēs gājām citām vidusskolām, citām augstskolām, tā kā paralēli varētu teikt. Un sacensība nebija, viens ar otru bija sacensība ar Ameku tik līdz.
Bertram, turpmākajās minūtēs arī palūkosimies, kā jūs un brāļa ceļš aizved uz medicīnu, un arī nokļūsim, protams, līdz jūsu atgriešanās brīdim Latvijā, bet es palūkojot preses arhīvu, Trindas preses arhīvu, redzu, ka pati pirmā reize, kad presē ir minēts Bertram Zariņa vārds, ir tālajā 1959. gadā, izdevums Laiks, un raksta nosaukums ir Sports Ņujorkas futbolistu gaitas. Tā kā, Bertram, tā pirmā reize jums nav saistīta ar medicīnu, bet pat pirmā reize, kad jūs pieminēts, ir saistīts ar sportu. Un tad arī mazs citāts. Kaut gan Ņujorkas futbola saime pēdējā laikā ir piemeklējuši vairākas klizmas, tomēr vienība turās labi, lai kaut cik pārstāvētu sīvajā konkurencē Vācu amerikāņu līgā. Jaunatnes vienības savas līdzinājās trīs spēles pret savas grupas stiprākiem pretiniekiem ir zaudējusi, bet ir iespējams, ka tā vēl izveidojas par sekmīgāko no visām trim ņujorkiešu vienībām. Tur spēlē šādi latviešu zēni. Vārtos Bertrams Zariņš, aizsargi Jānis Puķa, Ints Rupners un Jānis Bībelnieks, pussargi Alvis Ārens, Jūris Leitens un te vēl vesela virkne ir ar uzskaitījumu, un vēl te pieminēts tāpat spēlē bēglas no komunistu Ķīnas Johns O. Youngs. Lūk, šādas Ņujorkas futbolistu gaitas 59. gadā. Sports aizrāva?
Nu, es tur iemācījos spēlēt futbolu, un tad es augstu arī spēlēju futbolu, tā kā tie latvieši tur man arī palīdzēja, tur es iemācījos.
Ir vēl kāds no šiem latviešu zēniem, kā šeit ir minēts, un dažs es pieminēju, ar kuriem vēl ir kāds kontakts vai pazīšanās no tālā 59. gada?
Nu, es domāju, mēs esam visi diezgan veci tagad palikuši, un es vairs ilgi Ņujorka nedzīvoju, tā kā es domāju, sakari nav ar viņiem.
Bet toreiz 50. gadi komandā, kad jūs bijāt, tā sarunājāties visi latviešu zēni latviski, vai tur tas valodas juk?
Protams, viss bija latviski, un mēs draudzes namā dzīvojam, un visa latviešu sabiedrība, ne tikai baznīca, bet visa latviešu sabiedrība grozījās draudzes namā, jo tas bija vienīgā ēka, kur visi latvieši sanāca kopā, un tur bija baletes stundas, un teātru, un koru mēģinājumu, un valdesēdes, tā kā ļoti, ļoti aktīva latvieša dzīvošana tur bija.
Bertram, vēl viens citāts būs no izdevuma Laiks, 1962. gads, te arī tāds ieskats būs, kāda ir bijusi jūsu pusauģa dzīve ar brāli kopā. Raksta nosaukums Darbs ceļ darītāju. Tuvākajās dienās vasaras brīvlaikā simtiem tūkstoši jauniešu Savienotajās valstīs izklīdīs pa malu malām, lai rudenī atkal atgrieztos mācību iestādēs vai sāktu patstāvīgu dzīves gaitas. Tomēr ne visiem vasara būs brīvlaiks, daudz jaunieši meklēs darbu, lai kaut ko nopelnītu. Jo nevienmēr vecākiem pietiek rocība, lai bērni varētu netraucēt turpināt izglītību. Un šo strādātāju vidū būs arī daudzi latvieši. Viens no tādiem ar 7 gadu darba praksi ir mācītāja Zariņa dēls Bertrams, tikai 22 gadus vecs. Viņš jau beidzis Lafayette koledžu Pensilvānijā un gadu nostudējis medicīnas skolā Sirakūzās, jo vēlas kļūt par ārstu. Bertrams sācis darbu jau 15 gadu vecumā, 2 vasaras nostrādājis fermā un 2 uz būvēm. Turpmākās 2 vasaras viņš vadīja īpatnējos apstākļos, kāda bagātnieka dēlam Long Islandā mācīja franču valodu, matemātiku, spēlēja tenisu un citādi bija par biedra dienas gaitām atbildīgs. Nu, vērtējam te tāds ieskats, kas jums bija jādara, lai tā izglītība ir tās finanses sapelnīta?
Es domāju, tas bija svētījums, ka mums daudz nekas nebija. Bija jāstrādā. Mācītājs neko nepelnīja, tā kā mums naudas nekādas nebija, ja kaut ko gribēja darīt, bija jāstrādā. Es domāju, tur mēs to iemācījāmies. Un es domāju, man dažreiz žēl, ka tagad, ja bērniem ir pa daudz, viņi vairs tik daudz neceņšās.
Bet tas minējums, ka jūs fermā esat strādājis arī uz būvēm, kas bija tie darbi, kas jums bija jādara, tas bija fiziski smags darbs, jā?
Tikai dabūju, ko varēju. Tā kā es 2 gadus fermā nostrādāju, un tur tas ļoti palīdzēja stiprināt. Bet
kas jums bija jādara?
Tur bija govs, un tas bija kādai veclatviešam piederētā farma, un slauc govs, un strādāja fizisku darbu.
Un tad es saprotu, arī jums kāds tur kādam bagātnieka dēlam esat mācījis gan spēlēt tenisu, gan matemātiku, kas tas pastāsta.
Nu, Kristaps Kegi faktiski bija pirmais, kas to darīja.
Arī slavens latviešu ķirurgs.
Jā, viņš to vien vai divus gadus darīja, un tad es to darbu pārņemu, ka viņš to izbeidz tā kā.
Kas bija tie bagātnieki?
Nu, ļoti Ņujorkā piederēja kaut kāda liela firma vai kaut kas tam līdzīgs. Un vasarā tie bērniem vajadzēja drusku mācīšanu un uzraudzīšanu. Tā kā.
Un tad, Bertram, es redzu, arī vasarās ir bijis nakts darbs cukura fabrikā, un jūs te sakat, ka tur es nopelnīju brangu naudu. Tā bija.
Jā, tādējais dienas mums gandrīz nekas nebija. Tā ka viss, ko pelnīja, tas ļoti, ļoti mums nozīmīgs bija.
Te tajā izdevumā laika 62. Gadā pat ir jūs citāts, ka jūs meklēsit iespējas, kur vēl varētu nopelnīt, lai būtu nauda medicīnas studijām, bet ja nekas neiznāks, atkal atgriezīšos cukura fabrikā.
Nu, laimīgā kārtā mani, es tiek iekšā medicīnas skolā, nebija jāiet apakaļ uz fabriku.
Medicīna, kā radās šī doma, šī ievirze, savu dzīves ceļu izvēlēties medicīnā?
Nu, es domāju, mūsu ģimenē ļoti, ļoti daudzi bija mācītāji, bet arī mans krustēvs bija Bertrams Rozenbergs, bija ķirurgs. Un es drusku domāju mācītāji, bet es domāju, tur nekāda nauda nevar nopelnīt, nekāda drošība nav. Es domāju, viens izšķirojušais bija, es domāju, ka ārstu vienmēr var ārstu darbu dabūt, un tā kā drošības sajūta bija, ja es būtu ārstis, tā kā es varētu vienmēr kādu darbu dabūt.
Kādi jums bija tie paši pirmie soļi vai saskara ar medicīnu, vai tas rosināja šo profesijas izvēli?
Nē, es nekad slimnīcā nekad pat nebija bijis iekšā, tā kā. Nu, man Mandels izņēma kā puika. Faktiski Kristapa Kegi tēvs bija ķirurgs, viņš man izņēma Mandels, kad es biju puisis Ņujorkā. Bet nē, es vienkārši man zinātne patika, un man patika, ka varēja kaut kādu palīdzēt cilvēkiem un tā tālāk. Tas viss sanāca kopā ar tādu, ka ārsts visu to varētu izdarīt.
Un es redzu, ka mācīgies jūs esat čakli un cītīgi arī izdevums laiks 1967. Gads. Te tāds mazs citāts mācītāja Riharda Zariņa un Marijas Zariņas dēls ar uzslavu ir beidzis Ņujorkas valsts universitātes medicīnas skolu iegūstot grādu. Bertrams Zariņš uzņemts mediķu nacionālajā goda sabiedrībā. Prakses gadu strādās Hopkinsa universitātes slimnīcā Baltimorā, un viņš ir izvēlējies specializēties ortopēdiskajā ķirurģijā. 67. Gads. Ortopēdija, kādēļ tieši šī izvēle?
Nu, pirmā gadā mācās anatomiju. Un man ļoti anatomija patīk, un ortopēdija ir daudz anatomija jāzina un jāpārvalda. Un man arī patīk tas fiziskais darbs, ka tu kaut ko dari, nevienkārši runā un domā un stāst. Tā kā ar ķirurģiju tu kaut kādu var cilvēks izvesļot, un man kaut kādu bija sports patīk un tādas lietas. Tā kā ortopēdija tieši ar to darījās, tā kā, un varēja cilvēks dabūt atpakaļ no ievainojuma, tā kā viss tas man pievilka.
Jums ar vienu arī šodien ir prātā varbūt tās pašas pirmās manipulācijas, ko jums uzticēja, vai tā pirmā reize ar skalpelu rokā?
Nu, es kā pirmā gada students, es atceros, kad viens ortopēdi ķirurgs, tā rezidents man aizved uz slimnes, vai viņš prasīja, vai tu esi kadreiz redzējis vienu operāciju? Es nē. Un viņš nu, atnāca, un es tev parādīšu. Es aizgāju uz slimnes, un viņš pirmo operāciju, ko es redzēju, bija kaut kāda liela metāla gabaļa no femur bija jāizņem. Un sit un sita rāmura, lai dabūtu to metālu ārā. Un es domāju, jā, tas izskatās labi man.
Tas neatbaidīja
jūs? Nē, tas baigi jauka bija.
Jums aptuveni ir nojauta mūža garumā, cik daudz operācijas ir veiktas?
Nu, es artroskopijas, es vēl pa 20 tūkstoši es izdarījis. Un,
ap 20 tūkstoši?
Jā, un es nevaru, bet es 50 gadus strādāju tā kā tas. Katru gadu 2, 3, 400 operācijas iztais tā kā.
Kas ir bijusi jūsu pēdējā operācija?
Es man nevaru īsti atcerēties, bet es lielāko daļu uz gadu beigām darīju artroskopiju un viss ķirurģija faktiski mainījās. Un tad uz beigām es faktiski nevienu operāciju, ko es darīju uz gadu beigām, nebija tāda, ko es biju iemācījies kā rezidents. Viss mainījās. Sākuma gados bija viss vaļējas operācijas, un uz beigām viss bija attīstījis, ka artroskopiju var arī izārstēt. Tā kā bija liels pārmaiņas.
Bet kad tagad jūs esat pēdējo reizi operējis?
Nu, kad Covid uznāca, mēs nevarējām vairs operēt, jo viņas slēdz, teiksim, tā elective surgery, kad visu to respirātors vajadzēja lietot pacientiem, tā kā nevarēja operēt, un tad, kad Covid izbeidzās, es vienkārši negāju atpakaļ, es domāju, laiks izbeigt, labāk izbeigt, pirms viņa prasa, lai tu izbeidz.
Bertram, vēl palūkosimies 70. gados, tagad jūs jau raidījumu ievadā nedaudz pieminējāt šo stāstu par Vietnamu, kur jūs arī bijāt un pieredzējāt šo starptautisko saspīlējumu. Te būs viens citāts no publikācijas izdomā laiks 1975. gadā. Nedēļas beigās Saigons lidlauks bija tikpat kā Vietkongu rokās, tāpat tilts, kas ved uz Ņūportu, pilsētā bija liels uztraukums, visiem bija skaidrs, ka pēc amerikāņu izvākšanās Saigona kritīs. Ar katru dienu evakuācijas iespējas kļuva bīstamākas, visi rēķinājās, ka tā prasīs daudzus ievainotos un kritušos. Uz manu kuģa bija divas operāciju telpas un gultas 200 pacientiem. 29. aprīlī ap pusdienas laiku pavēlēja sākt evakuāciju. Helikopteri pa trim izlidoja uz Saigonu, vispirms tie pārveda no kuģiem uz cietzemi ap 800 desanta karaspēku vīru. Tie novietojās ASV vēstniecībā pie lidlauka un uz ēku jumtiem. Nu, te diezgan garš apraksts ir, tas ir jūsu apraksts par to, ko jūs pieredzējāt un kā šī evakuācija notika. Ja mums šodien būtu jāatcerās šis jūsu dzīves arī pieredzējums.
Nu, es divas gadus biju Amerikas flotā, kā ortopēdis ķirurgs, un biju Guamas salā Klusajā okeānā, un tik aizsūtīts uz Saigonas evakuāciju. Un tas bija piedzīvojums, un daudz redzēju, un varēju arī tur operēt, tad, kad viņi... Viņus mūsu kuģi atved ievainotos pacientus, 20 smagi ievainotos pacientus, mēs 24 stundas bez apstāšanās operējām tur uz kuģi. Tā kā tas bija, varētu teikt, ļoti interesants.
Satikāt varbūt vēl kādu arī latvieti vai baltieti tur?
Nē, tas bija Amerikas flotā un tas kaut kur pie Vietnamas.
Bertram, mums noteikti jāpiemina arī jūsu saistību ar sporta, medicīnu un... Šo sadaļu es arī iesākšu ar vienu rakstu, ko es atradu 80. gadā Amerikas latviešu presē, arī maz citāts. Dakters Nagobats nolasīja lekciju par sejas ievainojumiem ledus sacīkšu laikā. Pērnā gadā aprīlī pasaules meistars sacīkšu laikā Maskavā viņam par ortopēdisko konsultantu bija piekomendēts otrs latvietis. Dakters Bertrams Zariņš no Bostonas, kurš strādā par mācības spēku Harvard Universitātes medicīnas fakultātē. Viņa specialitāte ir ceļgalu ievainojumu ārstēšana, ar ko dakters Zariņš pazīstams visā Amerikā un par ko lasīs lekcijas arī citās zemēs. Milzīgais ASV hokeja vienības panākums Lake Placidā ir saviļņojis visu pasauli. Amerikāņu tauta, protams, ir lepna par saviem sportistiem, bet mēs, latvieši, tāpat varam lepoties, ka mūsu izcelsmes ārsts pārraudzīja un palīdzēja izplānot šīs vienības medicīnisko, kā arī psiholoģisko treneņu programmu. 1980. gads izdevums laiks. Kā, Bertram, savijās jūs dzīve arī ar sportu un ar virkni ļoti izcilu gan Amerikas komandu, gan arī pat valsts vienību?
Nu, 1976. gadā es iesāku strādāt Massachusetts General Slimnīcā, tas ir pēc flotas. Un es biju dabūju tādu stipendiju, kur es varēju iemācīties artroskopiju, tādu ceļojušu stipendiju, un es viens no pirmiem, kas to daudz pielietoju, un es tiktu arī tādī pašā gadā Boston Bruins kā ārsts, un tādās dienās, kad sportis tas avīzēs bija parādījies, un tad dr. Nagabats bija ārsts Amerikas hokeja vienībā. Mm-hmm. 79. gadā tā komanda brauc uz pasaules spēlēm hokejā Maskavā. Un viņš bija ārsts Amerikas komandai. Un viņš paņēma līdz kā viņa asistenta.
Nu, tas šai rakstā tieši pieminēts, tas ir tas 80. gads.
Jā, jā un tad mēs Maskavā bijām, bet viņš man aicināja līdz. Mm-hmm. Un gadu vēlāk tā komanda, kas sasita Krievus un tā. Un tad pāris gadus vēlāk es operēju sportistiem un tad tie New England Patriota futbola komanda, amerikāņš futbola komanda aicināja man būt ārsts viņiem arī, jo es viņus daudz tos spēlētājs ārstēju tā vai tā kā es paliktu viņiem par ārstu.
80. gadā jūs esat Maskavā, kādi jūs ieraudzījāt Padomju Savienību Maskavu, vai nebija doma, ka ja reiz esat tik tūt dzimtenei, ka varbūt arī var mēģināt atceļot līdz Rīgai?
Nu, par braukšanas Latvijā nekad nebija kādas domas, jau bija dzelzs aizkars un mums ir radi un nevarēja viņam sazināties, jo tas viņam nākt pa sliktu. Tā kā domas nebija pat, ka tur var braukt. Tā kā, kad es dabūju to ielgumu no Kalnbērs 87. gadā, tas bija brīnums man, ka varētu pat es domāju, ka tu vēl braukt, tā ka, protams, es gribēju tur braukt.
Līdz 87. gadam mēs ar tūlīt nokļūsim, bet Maskava, kādu jūs toreiz ieraudzījāt?
Nu, tas bija, viss tumš bija, un tur uz zaldāti visur bija, un hotelī viss klausījās, ko tu darīji, un bet es satikos ar to krievu treneru, un skatījāmies, kā viņi trenējās, un tā kā tas bija tā kā ļoti spilts atmiņas no tā.
Un lūk, ir jūs pieminētais 87. gads, jūsu pirmā iespēja pēc daudzu gadu pārtraukuma atkal spert kājus uz dzimtās zemes. Un te būs pirmā reize, kad jūs esat pieminēts, nu toreiz vēl padomju presē, okupētās Latvijas presē, izdevums Cīņa. 1987. gads raksta nosaukums Bertrams Zariņš un Kristaps Kegī, mēs atbrauksim atkal. Un te stāsts ir par to, ka Rīgā preses namā sākas Vissavienības simpozijas par aktuāliem traumatoloģijas un ortopēdijas jautājumiem. Ir vairāk nekā 300 dalībnieku no PSRS un arī ārzemēm. 4 dienas notiek pieredzes apmaiņa. Speciālisti runā par endoprotezēšanas teorētiskajām un klīniskajām problēmām un vēl arī virkne ir uzskaitījumi par to, ka jūs esat kopā ar Kristapu Kegiju arī apmeklējis traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu, ticies ar mūsu speciālistiem, lasījis arī referātus. Kāds bija šis ceļš, lai 87. gadā jūs nokļūtu Latvijā un saprotu, ka liela loma arī Viktoram Kalnbērzam, kā notika jūsu saziņa, kā jūs viens otru iepazināt?
Nu, vienu gadu iepriekš mans brālis Kristaps bija uzaicināts uz Eiropas biomehānikas kongresu, kur Haralds Jansons viņu uzņēma. Uh-huh. Gadu vēlāk es dabūju vēstuli no Dr. Kalnbērs vai uzaicināt, lai braukt uz Latviju. Es teicu, jā, es pat nezināju, ka es drīkst, bet tā kā, protams, es braucu un Kegi to pašu vēstuli darīja. Tā bija Padomju Savienības ortopēdijas sanāksme un Kalnbērs bija ļoti slavens Padomju Savienībā, un viņš bija deva atļauju viņam uzaicināt divus viesus, startotisku viesus, to, ka viņš uzaicīja Kegi un mani. Un tā mēs pirmo reizi atbraucam uz Latviju.
Mēs tūlīt arī turpināsim par šo jūsu atbraukšanu uz Latviju, bet es, Bertram, gribu vēl parādīt vienu fragmentu pie tās stāsta par jūsu saistību ar sportu, arī no filmas Divi brāļi, viena misija, palūkosimies ar kādām amerikāņu sporta izcilībām jūs esat strādājis kopā un jums arī ļoti cienījama dažāda trofeja kolekcija. Mazs fragments no filmas.
Kopš 1976. gada Bertrams Zariņš strādāja Masačūsetsas vispārējā slimnīcā Bostonā par ortopēdijas ķirurgu. Viņš izveidoja un vadīja sporta medicīnas nodaļu, kļūdams par vienu no pirmajiem Amerikas ārstiem, kurš pielietoja artroskopiju – minimāli invazīvu locītavu ārstēšanas metodi. Sākotnēji artroskopiju veica skatoties tieši ar aci instrumentā, bet jau gadu vēlāk tika ieviesti pirmie videoaparāti, kas pavēra jaunas iespējas.
Nu, šis ir sporta medicīnas kliniks, kur es varētu teikt uzbūvēju vai iesāku. Sienās varētu redzēt visu to Super Bowl posterus. Un tos es uzliku katreiz, kad mēs spēlējam Super Bowl.
es dabūju, lai pacienti, tie spēlētāji parakstās. Jo man bija tā kā ārstu pārbaudu sezona beigās, un visi spēlētāji tos parakstīja. Un te ir Bruins spēlētāji, kas bija man pacienti. Tas ir Ray Bourque, Terry O'Reilly, Cam Neely.
Viņa pieredze sporta medicīnā ir iespaidīga. 14 gadus viņš rūpējās par profesionālās futbola komandas New England Revolution sportistu veselību. 32 gadus Bertrams bija komandas ārsts Boston Bruins, vienai no slavenākajām nacionālās hokeja līgas vienībām. Nemazāk iespaidīgs ir Bertrama ieguldījums amerikāņu futbolā. 25 gadus viņš bija New England Patriots komandas ārsts. Ar šo komandu viņš pieredzēja 6 uzvaras Super Bowl finālos, kļūstot par neatņēmamu daļu no komandas veiksmes stāsta.
Patrioti 6 reizes uzvarēja Super Bowl, un kad uzvara Super Bowl, dabūja tādu gredzenu. Un tā kā ir spēlētāji dabūja, tie treneri dabūja un ārsti dabūja, jo mēs esam daļa no komandas.
Nu, tāds ieskats. Profesionāls sports, tas, protams, arī no sportista prasa arī saprašanu, ka kad tā karjera beigsies, tev pēc tam paliek nevien dažādi kausi, bet arī tev veselība ir diezgan sabojāta. Es mūsu raidījumā runāju arī mūsu hokejs Sandu Ozoliņu, kuram arī ir Stanley kausa un NHL pieredze. Un viņš mums teica, ka viņam faktiski nav neviena tāda vieta, kas viņam dažbrīd nesāpētu. Un es saprotu, arī jums ir bijusi pieredze ar profesionāliem sportistiem, kuri jums pat 5, pat 6 reizes esat jau operējis.
Jā, piemēram, Bobby Orr, es slavens spēlētājs, es viņu 5 vai 6 reizes operēju. Bet, protams, ja tu esi jauns un sportists, pat tādā lietā nedomā. Dar, ko var. Vēlāk tas pienāk, bet tas ir tas, varbūt, kāpēc man sporta medicīna patika, jo tur varēja palīdzēt, kamēr viņi spēlē, un lai viņi tiek atpakaļ uz to līmeni.
Kas bija tās biežākās traumas, kas jums bija jāārstē jūsu sportistiem?
Nu, lielākā daļa ceļgala un plecu. Un tā kā mēs zinām citu speciālistu, kas cits locītājs darīja, bet es biju vairāk plecu un ceļa.
No jūsu pieredzes, kāds būtu jūsu padoms vai ieteikums jaunajiem sportistiem vai viņu vecākiem, kurus sporta veids izvēlēties, kurus labāk nē, kur ir ļoti traumatiski?
Nu, es domāju, tie vecāki nevar to izvēlēties, jo tas puika vai meitene to var izdarīt, tad viņi to darīs un darīs, cik viņi var. Es tikai teiktu par galvas traumu, vai uzmanīt, tie, kas Eiropas futbola spēlē tik daudz sito bumba galvu, un tagad pēdējā laikā tiek atšķirti izveidojas, ka daudz traumas, ilgstošas traumas galvai, tad tā concussion.
Kamēr tu spēlē, varbūt tu par to nedomā, un tās sekas tik pēc tam varbūt. Ja?
Tās ir tās lielākās. Tā cela vienalga, tu ieliek jaunu celu, bet to galvu nevar salabot.
Bertram, mēs turpināsim ar stāstu par jūsu pirmo Latvijas apmeklējumu 87. gadā. Laikrastā Cīņa, kur ir aprakstīta jūsu un profesora Kegija viesošanās, te ir teikts, ka abi Latvijā ir pirmo reizi un sajūsminās gan par Rīgu, gan par Latvijas traumatoloģijas un ortopēdijas zinātniskā institūta veikto. Viesi kopā ar mūsu speciālistiem veiks kopīgas operācijas. Bertram Zariņš un Kristaps Kegija labprāt grib attīstīt sadarbību ar Latviju, atbraukt pie mums vēlreiz, taču tas ir iespējams tikai miera apstākļos, tādēļ ar sajūsmu ir uzņemta ziņa par kodola raķešu iznīcināšanas līgumu parakstīšanu starp ASV un PSRS. Nu, vēl 87. gads, protams, vēl šeit ir okupācijas laiks. Cik daudz bija jums tāda brīvība dota šeit Rīgā, vai jūs varējāt arī paši bez uzraudzības vai bez čekas uzraudzības kaut kur doties arī ārpus Rīgas, satikt radus, redzēt visu, ko paši gribat?
Rīgā mēs, protams, satikām radus, un pirmā reize es gāju uz kapsētu, redzēju, kur rada, teiks, pirmā Agnes kalnā pie Bārtiņa pacīs apredēt. Tā kā, bet ja kāds mūs novēroja, mēs par to nezinājām. Tā kā mēs brīvs staigājām, un es biju diezgan naīvs. Tā kā es teicu, kā būtu uztaisīsim tādu pašu kongresu latviešiem. Es nezināju, ka to nevar darīt. Tā kā es biju diezgan naīvs, domā, pierādes Amerikā, ka visu var darīt, tā kā atbrauc šeit, tā kā nezināju, ka šeit ir citādi.
Kādus jūs redzējāt Latvijas speciālistus, Latvijas ārstus, kā jums izveidojās kontakti un sadarbība?
Nu, es satiku Valdu Zatleru, un mēs iedraudzējāmies, mums daudz kopīgas intereses bija, un gadu vēlāk es atvedu artroskopus un parādīju viņam, kā tos lietot, un viņš atbrauca uz Ameriku, un mēs dabūjām viņam stipendiju, viņš laiku pavadīja Bostonā, un kļuva par ļoti, ļoti labu artroskopistu, un tā kā to mēs Traumas institūtā citiem arī, bet tā mēs iesākam uz sadarbību.
Valdis Zatlers vēlāk ir teicis, no, ka viņam ir atmiņa, ka jūs, nu, kad iepazināties, jūs viņam teicis, ka tu Valdi izskaties, tev tāds prezidenta izskats, ka tu varētu nākotnē būt prezidents. Vēl krietni pirms viņš kļūpa par prezidentu.
Nu, es tos vārdus neatceros, bet viņš bija ļoti dūšīgs, viņš bija tautas frontē un mums daudz tā kopīgas intereses bija, un es viņu varētu teikt, dusk apbrīnoju, ka viņš tik brašs un labs, un tā kā mēs to draudzību iesākām, un faktiski katru gadu tas braucām šeit, mūsu dēli iepazinās un iedraudzējās, tā kā attīstījām to draudzību.
Bertram, un šodien raidījumu arī turpmākajās minūtēs Valdis Zatlers atminēsies, kā jūs abi iepazināties, un cik liela ir Bertram jūsu loma, lai viņš kļūtu par sekmīgu un izcilu ķirurgu.
Bertrams Latvijā ieviesa artroskopijas metodes un apmācīja ārstus, tostarp Valdi Zatleru, kurš vēlāk šo pieredzi nodeva tālāk arī Gruzijā.
Pirmā reize es par Bertramu Zariņu uzzināju no tāda prestīža kaulu un locītavu slimības žurnālu, Bone & Joint Surgery. Es biju abonents, ja, man viņš nāca. Ja. No Amerikas, un es ieraudzīju rakstu par priekšējām krustiniskām saitēm ceļlocītavā, un autors bija Bertrams Zariņs. Nu, man uzreiz bija skaidrs, ka Bertrams Zariņs ir latvietis. Ja? Un es sapratu, ka es meklēšu ar viņu kontaktu. Ja? Tas bija tad, kad vēl nu, nekāda kontakta ar ārpasauli mums šeit nebija. Un tad man par brīnumu pēc es dažiem gadiem, ja Bertrams ieradās Rīgā, ja pilns enerģijas, ja mēs ar viņu iepazināmies, ja protams, es arī biju jauns un enerģisks un drusku bezkaunīgs, es viņam piegāju klāt un teicu, es esmu Valdis Zatlers, ja es gribētu jums iepazīties, es strādāju otrā slimnīcā, ja un es domāju, ka es no jums varētu daudz ko iemācīties. Tas bija laiks, ja, kad faktiski mēs visi šeit Latvijā gribējām daudz ko iemācīties, ja no tā, ko dara rietumos.
Tā, toreiz ortopēds ķirurgs, vēlākais valsts prezidents Valdis Zatlers. Kā jūs viņu atminat kā savu audzēkni?
Ļoti labi, viņš bija tautas frontē un ļoti, ļoti gudrs un ātri visi iemācījās, tā kā tāpēc mums tā laba sagāja kopā.
Jūs pirmā viesošanās Latvijā 87. Gads sākas jau atmodas vēsmas, 89. Gads, pirmais pasaules latviešu ārstu kongress, un jūs esat viens no šī kongresa idejas autoriem, un arī viens no rīkotājiem, kā jums radās šī doma pulcēt pasaules ārstus Rīgā?
Nu, 87. Gadā, kad mēs okay, šeit bijām, piedzīvojām ļoti, ļoti labu kongresu. Tu bija 300 cilvēki ļoti labi organizēts, un mēs ar sajūsmu te bijām. Un tad man ienāca prātā, nu, mēs to vēstuli saņēmām un Alba Kegi prieka atbraucām, kā būtu, ja mēs to pašu vēstuli izsūtītu visiem latviešu ārstiem brīvajā pasaulē. Un jūs jau mākat kongresu rīkot, sarīkojot vienu konferenci, sākumā tas bija vienkārši konferenci, uzaicināsim latviešu ārstus no ārzemēm un jūs sataisat te Latvijā to. Un būs kopīgs tad konferences, tad paši, kas šeit bija pavadona savienība, kāpēc tu nevar Latvijā. Tā kā, bet es, kā es saku, es biju naīvs, un es nezināju, ka tādas lietas nedara. Un, bet Kalnbērs to beidza, viņš bija tas vara un tās iespēja to visu ir noregulēt.
Viņam bija liela ietekme.
Ļoti liela, jā. Un bez viņa nekas nebūtu.
Bet es saprotu arī, ka nemaz tik gludi viss negāja. Jūs pirms kongresa vēl atbraucāt uz Rīgu, pārliecināties, vai viss ir kārtībā un nevis bija izdarīts, piemēram, vai tā ir tiesa, ka sākumā bija izvēlēts, ka tas kongress notiks kongresa namā, bet jūs tur aizgājāt, ieraudzījāt, ka tur ir skatuves, ir Ļeņins, Ļeņina bilde, un jūs teicāt, nē, te pasaules latviešu ārsti nepulcēsies.
Jā, nu, tad, kad mēs 87. gadā bijām šeit, bet pāris mēnešus vēlāk Kalnbērs atbrauca uz Ameriku, un mēs satikamies ar Keigiju un Kalnbērs, un es otru reizi nācu ar to ideju, un šoreiz viņi teica, jā. Un tad mēs norunājam, kad es sarīkošu ārstu no ārzemēm, un Kalnbērs sarīkos to konferences Latvijā. Es izrukāju tādu skrējlaps un izsūtīju visiem latviešu ārstiem, ko varēju, un avīzēs ielika sludinājums, un baznīcās aizsūtīju. Viss man pieteica 250 cilvēki, un samaksāju naudu, un tā tālāk, un es aizbraucu uz Ņujorku, un noīrēju tādu Aeroflot charter reisu. Es teicu, satiksimies Helsinkos un brauksim uz Rīgu. Tā kā man lidmašīna bija sarunāta, un 5 vai 6 mēneši pirms tā kongresa, vai, faktiski iesākās, kā tikai sanāks, man izveidojas pa kongresu. Bet man ienāca prātā, kas būs, ja mēs tagad no Helsinkiem jūnijā atbrauksim uz Latviju, uz to konferenci, un kas šeit notic, es domāju, nekādi nevarēju sazināties, tā kā es domāju, drošības pēc, es labāk aizbraukšu uz Rīgu. Un
pirms tam
būtu droši, ka mēs aizbraukam, ka kaut kas te notiks. Nu, drusītiņi viņi kaut ko bija darījuši, bet viņi īsti neticēja, ka kaut kas tur būs. Un tā kā,
tad kongresa bija 89. gada vasarā, jūs tad kaut
janvārī, janvārī, jā, aizbrauc.
Jā, pusgadu pirms,
jā. Jā, un nu, tā kā viņi drusk, tā kā brīnījās, vai tā kā, nu, kas nebija īsti norunāts, tā kā viņi, es viņam prasīju, kas ir lielākais nams, kas jums šeit ir, viņš šeit, nu, kongresa nams. Tad es tur aizgāju un tur redzēju Lenina bildi, un es prasīju, kas šī tā par ēka, viņi teica, nu, šeit mums dod komunistu apmācību, es teicu, mēs šeit nenāksim, tā kā. Un tad prasīju, vai nav kaut kas cits, un viņi teica, nu, nekas nav, bet es prasīju, vai nav kaut kāds hokeja vai kaut kāds sporta nams. Tā mēs aizgājām uz Rīgas pili. Un
sporta pili,
jā. Sporta pili, jā. Un es teicu, jā, šeit taisīsim šeit. Un izrādās, ka tā sieviete, kas bija atbildīga, viņas vīram bija kaut kāda ceļa trauma, un es nākušu dienu izoperēju to celi. Un viņa teica, jā, jūs varat šeit nākt. Tā kā tā mēs dabījām to zāli. Bet tad nebija atļauj. Un Kalnbērs dabūja mūs pie Bresa, premjerministra. Un pēc sarunām tā Bresas deva atļauju, un tad Bresas teica Kegijam, ne, Kalnbērsam, nu, ja es karāšos, mēs karāsimies kopā. Tā kā viņi bija augstos amatos komunisti un tālāk, bet viņi tomēr bija, kā saka, redīs sarkana ārpusē un valti iekšpusē, tā kā viņi bija tomēr latvieši, un tā mēs tamējot atļauju, un 5 mēnešus vēlāk atbraucām, un bija 10 emocionāli pilnas dienas ar kongresu.
Un Bartram arī šodien raidījumā nedaudz būs iespēja atgriezties 89. gada vasarā un pirmajā pasaules latviešu ārstu kongresā un tajās noskaņās. 2019. gadā pirmajam latviešu ārstu kongresam tika svinēti 30 gadi kopš pulcēšanās, un šodien raidījumā mazs fragments no Latvijas televīzijas ziņu dienas no panorāmas sižeta. Tā autora man kolēģi Aika Inca, sižets tapis 2019. gadā, atceroties 89. gadu, un šeit mēs dzirdēsim jūsu brāli Kristapu un arī Latvijas ārstbiedrības toreizējo prezidentu, nu, nesen mūžību aizgājušo Ilzi Aizsilnieci. 2019. gada sižets.
Es zinu, kā mēs vēlreiz satiksimies. Tik jautājums ir, kad tas būs un kur.
Šajos Latvijas hronikas kadros redzams, kā pirms 30 gadiem lidostā Rīga tiek sagaidīti pirmā vispasaules latviešu ārstu kongresa dalībnieki. Latvijā ieradās profesori brāļi Zariņi, Kristaps Kegī. Viņu gājiens uz brīvības piemineklu un visi kongresa notikumi patiesībā ir stāsts nevis par medicīnas, bet par valsts atdzimšanu.
Ārsts bija pirmā profesionāla organizācija, kas pateica, ka jābūt neatkarīgai arī. Es gribu teikt, ka latviešu ārsti, kas lidojuši šo vispasaules latviešu ārstu kongresu, visi satikās Helsinkos. Un lidmašīna Helsinki-Rīga bija pirmais starptautiskais lidojums, kas nolaidās Rīgas lidostā pēc otrā pasaules kara.
Daudzi no mums pirmo reizi pēc ilgiem gadiem spēra kāju uz Latvijas zemes.
Tas bija absolūti neticams notikums. 6000 ārstu piedalījās šajā pirmajā kongresā. Nepietika ne ar vienu zāli. Kongress bija jārīko sporta pilī.
Brāļi Bertrams un Kristaps Zariņi, tāpat kā profesors Kristaps Kegija un citi, devuši iespēju Latvijas kolēģiem stažēties pasaulē.
kad mēs te bijām tur ļoti, ļoti zemā līmenī. Tagad ir pasaules līmenī, tā ka mēs esam pavisam priecīgi.
Stāvoklis medicīnā bija diezgan bēdīgs, bet tagad ir tiešām brīnišķīgi. Prieks atbraukt, prieks te būt, slimnīca ir laba, ārsti ir fantastiski.
Ārsti ir fantastiski, tā jūs brālis Bertram. Kāds ir tās sajūtas tagad redzot šos arhīvu kadrus un sarkanbalts, sarkanais karogs atkal pēc daudziem desmitiem gadu pie brīvības pieminekļa un jums iespēja pie brīvības pieminekļa arī doties un nolikt ziedus toreiz?
Faktiski grūti ticēt, ka viss tas notika. Tā ka tas varētu teikt brīnums, pareizais, varbūt pareizā ideja, pareizā laikā, pareizie cilvēki un gadījās, ka viss sakrit. Tā ka zvaigznes bija kaut kāds salikts pareizā vietā, ka viss tas notika. Un man prieks, ka visi tie latvieši ārsti, kas tad bija tikpat gudri, bet viņam nekad no ārzemē pieredze nebija. Tagad tik viss ir pasaules līmenī.
Kā jums, brāli, radās arī doma veidot tādu medicīnas atbalsta fondu un stipendijas un pabalstīt mūsu jaunos talantus?
Kad kongress beidzās, man bija drusku atlikums no tiem naudu, ko es biju ievācis no reģistrantiem. Es teicu, lietosam to naudu un uzstādīsim vienu fondu, lai to naudu dot atpakaļ Latvijai. Un tā mēs izveidojam tā Latvijas medicīnas fondu. Un gadu vēlāk Latvija atguva brīvību un bija krīze. Nekas šeit nebija. Medicīnas sistēma sabruka. Tā kā mums tieši tad tas fonds bija iesācies un tad mēs to fondu izlietojām, lai varētu to palīdzību vest uz Latviju.
Jums ir aptuveni prātā nojauta, cik daudziem Latvijas jaunajiem mediķiem jūs esat ar brāli palīdzējis ar šīm stipendijām tādu pirmo atspērienu dot?
Es domāju, kāds 150 vai tā.
Gana daudz.
30 gados, jā.
Te arī Bertram viens tāds mazs ieskats no 2007. Gada arī panorāmas sižets, kur ir dokumentēts, ka trim jaunajiem ārstiem par naudas studijām vairs nebūs jāuztrauc, jo viņiem šodien pasniedz pasaules slaveno latviešu ārstu Zariņu stipendiju. Naudu mācībām Eiropas un Amerikas universitātēs stipendijātiem rokās iedeva paši tās dibinātāji. Bertram, palūkosimies 2007. Gadā, te būs jūs ir fiksēts un arī viena no stipendijas saņēmējām Zane Jaunmuktāne. Te mēs redzam, jā, viens no stipendijas saņēmējiem un pēc tam jūs esat sekojis arī, kā tie ceļi šiem jaunajiem mediķiem tālāk gājuši.
Mēs gribam atbalstīt
zināšanas, lai tie jauni ārsti tiek kaut kādā ārtus arī.
Esmu pārliecināta, ka viss pateicīgākās būs, tad, kad es atdrošu atpakaļ.
Kā paldies jums. Zirdam arī apņēmību atgriezties Latvijā atpakaļ, kad izglītība būs iegūta. Kā tie ceļi jūsu stipendijātiem ir bijuši, cik esat sekojis?
Jā, mēs sekojam, un tad mums ir laime, ka mums ir Latvijā palīdz Kamen Kaidak, un viņa ir uz administratoru, un viņa seko un saliek kopā, un Dainis Krieviņš aktīvi mūsu valdē ir tā kā mēs to nevarētu paši izdarīt no ārzemēm, mēs nezinām, ko vajag un kā to darīt, bet mums ir ļoti labs sakara tagad ir Latvijā tie, kas mums palīdz.
Jūs, Bertram, un arī jūs, brālis, ir novērtēti, es jau minēju, jūnijā tagad no prezidenta cildinājuma raksts, bet virkne dažādu balvu, dažādu atzinību ir saņemts no Panorāmas arhīva 2008. Gadā. Es redzu, ka jums pateicībā par jūsu ieguldījumu ir pasniegt arī Paula Stradiņa balva, kas ir viens no augstākajiem novērtējumiem Latvijas medicīnā un mums bija iespēja arī, ka šo Paulu Stradiņu balvu pasniedz viņa dēls akadēmiķis Jānis Stradiņš. Jums arī no 2008. Gada, Bertram, atcerēsimies šo notikumu. Šo toreizajai zinākņu akadēmijas prezidents, un te es redzu arī Jānis Stradiņš, kur šī balva rokā. Un arī Valdis Zatlers jūs sveic. Šāds fiksējums.
Es varētu teikt, ka jā, mēs to apdabējam, bet mans brālis Kristaps ir pat daudz vairāk darījis pats. Viņš dabūja Latvijas Zinātņu akadēmijas to lielo medālu. Tā kā es domāju, viņš ir faktiski pasaules līmenī daudz vairāk darījis.
Bertram, ne, es šīs dienas, kad jūs esat Latvijā, tad es skatos, jums ir ļoti, ļoti piepildīts gluži kā prezidenta grafiks no rīta līdz vakaram. Tā kā nav bišķi, ka pietrūkst vēl kādu dienu gribas palikt Latvijā. Mums beidzot vasara sākas.
Protams, gribētu, bet es braukšu atkal.
Kāds būtu jūsu vēlējums, dzīvojot šajā nemierīgajā laikā, nemierīgajā pasaulē, kas jūs esat stiprinājis kaulus daudziem ļaudīm, vai jūs varētu arī stiprināt to pārliecību par rītdienu, kāda mums būs?
To es gribētu darīt, bet, kā es pat agrāk teicu, es medicīnā darbojos, un es domāju, mēģinu būt stiprs un mēģinu darīt, ko varat, bet es to viegli nav.
Mēs Bertram arī šobrīd redzam, daudz lietas mainās, ienāk mākslīgais intelekts un arī ļoti straujiem soļiem, vai mēs piedzīvosim dienu, kad varbūt tās vairs ķirurga ortopēdi nevajadzēs, kaulus kopā saliks kaut kādi roboti, mākslīgi intelekti.
Nu, es trus vecāks, jūs esat jaunāks un varbūt jūs to piedzīvosiet.
Bet tā nav fantastika, ka tas kaut kad var notikt?
Ļoti, ļoti ātri mainās, jā.
Ka varbūt pat ārsts vai...
Nē, tas nenotiks.
Tas nenotiks.
Nē, tomēr tā rokas un galvi jālieto tā kā.
Tad jūs mudinājums būtu Latvijas jauniešiem izvēlēties arī medicīnas studijas, jo ārsta rokas visos laikos būs vajadzīgs.
Jā, noteikti.
Tā saka Bertram Zariņš. Bertram, es jums saku lielu paldies šodien par viesošanos Latvijas radio un raidījumā Laikmet krustpunktā, lai jums jauks ceļš atpakaļ uz Ameriku. Un atkal gaidīsim Rīgā.
Paldies.
Es saku paldies arī maniem Latvijas radio kolēģiem Ilzei Agintai, Rēnim Budzēm, Arnoldam Auziņam, Gunteram Plūcim. Paldies arī Kristiānam Jakubovskim un Latvijas Nacionālajiem arhīvam. Turpiniet klausīties Latvijas radio. Laikmeta krustpunktā.